Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Ал бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз, құрметті тыңдармандар, біздің сүйікті тыңдармандарымыз, бұл көңіл көтеру жайлы. Қандай кезде біз көңілімізді көтереміз, қалай көтеруге болады, жалпы көңіл көтерудің қандай тәсілдері, амалдары, пайдалары бар. Ендеше бүгінгі сұраққа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да болады. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып өз ой пікірлеріңізді жолдап хат жазсаңыздар, біз қуана-қуана сіздердің хаттарыңызды оқимыз, жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше түскі шай бағдарламасын біз тамаша әуенмен жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар. Ал бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытқа бөлем өтемін деп ем. Сені. Сөздерің қайда сүйемін деген. Мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Сені. Күндерім өтті сағыныш кернеп. Мені. Ойланбай жүрек таңдады сүйіп. Сені. Өзгеге жаным кеттің бір қиып. Мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын табаларсың, бірақ мендей таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Қарапайым тәсілмен көңіл күйді көтеру үшін не істеу керек? Күлген жанның бір құпиясы бар, білген жанның қай кезде де күлімдеп жүруге бір мысалы табылады. Қарапайым тәсілмен көңіл күйді көтеруге болады емес пе? Жақсылық жасау, почтадан ашық хат алу, қол ұстасып кетіп бара жатқан қарт адамдарды көру, таза киіммен төсекке кіріп жату, шамал болса да лотереядан ақша ұтып алу, және сатылымға кездесу, яғни распродажа дейміз. Көшеде ескі таныспен кездесіп қалу, өткенді еске салатын ән тыңдау, қар үстінде жатып алып аспанға қарау, балалардың күлкісін есу, сенбі күні таңертең тұрып алу және демалыс күні екен деп қуану, жаңа пісірілген нанның иісі, өзіңнің біреуге ұнайтыныңды есту, теледидардан кездесуі өзіңнің ең жақсы көретін киноңды көріп қалу, бейтаныс адамға мақтаулы қошемет айту, таппай жүрген затыңды кездейсоқ тауып алу, және біреуді құшақтап қатты қысу, бөлме жылуын сезіну, ал сізге не ұнайды? Жалпы біреуге қарапайым тәсілмен көңіл көтеру үшін осындай тәсілдер ұнаса, біреуге кітап оқу, біреуге достарымен қыдыру, шүркелесіп әңгіме айту, анасымен болсын, жақын құрбысымен болса да, соның өзі бір көңілді кәдімгідей көтеріп қалады деп, көбінесе әсіресе осы әйелдер қауымы солай айтады емес пе, иә? Яғни бір-бірімізбен шай ішіп, пікірлерімізді айтып, бір әңгімені қозғап дегендей, сөйтіп әйтеуір біраз бір шер-шеменімізді тарқатқан уақытта бір көңіліміз кәдімгідей көтеріліп қалады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, көңіл күйдің әртүрлі тәсілдерін, амалдарын табыңыздар. Ешқашанда ұнжырғыларыңыз түспесін, сондай бір оптимист болыңыздар. Иә, өмір қиын, әр кейбір адамға нан табу болса да, тіпті осындай жұмыс орында түрлі жағдайлар болса да көңіл күйлер түсіп жатады. Алайда сіздер еңселеріңізді ешқашан түсірмеңіздер. Себебі тынбай еңбектеніп, үнемі әр күніңізді Құдай Тағаладан сұрап, сондай жарылқауын батасын беруді сұрасаңыздар, талап етсеңіздер, міндетті түрде соны жаратушы Тәңірі сіздерге береді. Ендеше көңілдеріңіз әрдайым тек қана бүгін ғана емес, әрдайым көңілдеріңіз көтеріңкі күйде өтсін. Ешқашан өмірдің қиыншылығына қарамай мойымаңыздар, тек қана алға сенімен жүріңіздер. Ал қазір тамаша өнге кезек беремін. көңіл күйді көтерудің жеті тәсілін сіздерге ұсына кетсек. Таңда тәтті ұйқыны қимай, көңіл күйіміз түсетін сәттер болып тұратыны рас. Жұмысқа немесе сабаққа баруға зауқың соқпайды, тіпті тамақ ішумен далаға шығуға да құлқың болмайды. Ондайда өз көңіл күйіңді өзің көтеруің керек. Ол үшін не істеу керек? Таңғы көңіл күй тамаша болуына бірден бір себепкер жандар балалар. Балалы үй базар демекші, таң атысымен үйдегі бүлдіршінді еркелетсеңіз, көңіл күйіңіз көтеріліп, ұйқыңыз қалай ашылғанын да сезбей қаласыз. Әсіресе жұмыс басты ата-ана үшін таң алдында балалармен ойнау, күні бойы көңілді жүрудің кепілі, сонымен бірге таңғы асты отбасы мүшелерінің барлығы бірге ішу де көңілге қуаныш сыйлайды. Таңертең ерте тұрып жаттығу жасаңыз, бұл сіздің күні бойы сергек жүруіңізге септігін тигізеді. Таза ауамен тыныстап жүгірудің де пайдасы зор. Тәтті тағамдардан бас тартпаңыз. Таңертең тәтті тағамдармен шай ішу де көңіл күйге әсерін тигізеді. Жаныңыз жадырап, көңіл шуағы жарқырайды. Дастархандағы түрлі тағамдардың иісі де көңіл күйді көтереді. Таңғы ас тәңірден демекші, тояу жеуден қашпаңыз. Сүйікті әуеніңізді тыңдаңыз. Таңертең тұрғанда жаныңызға жақын әуенді тыңдағанда көңіл күйге әсер етеді. Күні бойы сол әуеннің ырғағымен тербеліп, құлазуға жол бермейсіз. Жақын адамдарыңызға қоңырау шалыңыз. Жаныңызға жақын жандармен сырласып, телефон арқылы көңіл күйін көтеруге де болады. Өзге жанға қуаныш сыйласаңыз, сіздің де көңіліңіз жадырап қалары сөзсіз. Үй жануарларына көңіл бөліңіз. Таңертең үй жануарларын тамақтандырудың өзі көңіл күйді көтереді. 10 минут назарыңызды өзге іс жасауға арнаңыз. Таңертең жұмысқа құлшынысыңыз болмай тұрса, назарыңызды өзге арнаға бұрыңыз. Жұмыс үстеліңізді реттеңіз, гүлге су құйыңыз, таза ауада тыныстаңыз, ескі альбомды ақтарыңыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ескі альбом демекші, мен кейде осы бір үйде жаңағы шым пысқан уақытта, немесе бір көңіл күйім бір нәрсеге жоқ болған уақытта, мен бұрынғы өзімнің жаңағы бұрындары түскен суреттерді алып, мектепте оқыған, балабақшада түскен суреттер, басқа да суреттерді алып, мен соларды қарап, біраз бір ностальгия дейді ғой, сондай бір күйлер кешіп жатамын. Соның барлығы кәдімгідей жүрекке бір сондай қуаныш сыйлайды, көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Я, аздап қана кішкене сағынасың, кішкене жылайсың, бірақ ол әрине барлығы қуаныштан жаңағы қуаныштың көз жасы. Сондықтан да әрқашанда көңілдеріңіз тек қана осындай бір жақсы іспен көтеріңкі көңіл күй болсын. Әрқашанда мойымаңыздар, Құдайға ұнамды істер арқылы көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Сонда ғана өмірлеріңіздің сондай бір керемет жарылқауын, батасын көретіндеріңіз анық. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, 8-707-724-30 нөмірін тағы да қайталап кетейін. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ал енді қазір тамаша әнге кезек берсем, бірер минуттан ары қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Сәкен Майғазиев, Биле жастық атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Сайын
көңілді қалпына келтірудің 5 жолы. Көңіл күйіңіз болмаса, жұмысқа да зауқыңыз соқпайтыны анық. Ондай сәтте санаңызды сансыз сұрақтар шырмап, маза бермейтіні тағы бар. Ол үшін алдымен көңіл күйді қалпына келтіру керек. Далаға шығып кемінде 10 минут серуендеп келіңіз. Таза ауада кең тыныстап, дене сергітсеңіз, құрыс тырысыңыз жазылып, өзіңізді өте жақсы сезінесіз. Бар ашуыңыз қалай тарқағанын байқамай да қаласыз. Табиғат көрінісі болсын, не қарбаласқан тіршілік болсын, құстар әні болсын, айналадағы барлық қоршаған әлем сіздің көңіл күйіңізге әсер етпей қоймайды. Жаныңызға жақын әуен тыңдаңыз, сол арқылы көңілдегі кірбіңді сейілтесіз, қосыла шырқасаңыз тіптен керемет. Құлазуға жол бермеңіз, кейде адам жаны жалғыз қалуда қалап, көңіл күйді болмайтын сәттер кездеседі. Десе де, маңызды істі бастағалы тұрғанда немесе жұмыс үстінде құлазуға жол бермеңіз. Мұндай көңілсіздік ісіңізге кедергі келтіреді. Өткен күнді ойлауды доғарыңыз. Көңіл күйіңіз болмай тұрса, өткенді еске түсірмегеніңіз абзал. Болашақты ойлап, ойыңызды алға оздырыңыз, жоспарларыңызды пысықтаңыз, достарыңызға қоңырау шалыңыз. Көңіл күйіңіз болмай тұрса, жаныңызға жақын адамдарға қоңырау шалыңыз. Хал жағдайын сұраңыз. Тіпті көптен бері хабарласпаған танысыңызбен сөйлессеңіз, көңіл бір марқайып қалады емес пе? Ал енді көңіл күйді көтеруге және тағы да қандай тәсілдер бар? Бұл киви жемісі, яғни жеміс шайы. Киви жемісі адамның көңіл күйін көтеріп, күйзелістен арылуға көмектеседі. Ғалымдар 54 адамға 6 апта бойы зерттеу жүргізіп, осындай нәтижеге көз жеткізді. Ғалымдар адам өзін күні бойы сергек әрі көңілді сезіну үшін күніне 2 дана киви тұтыну керек деп есептейді. Күніне 2 киви жеген адам шаршағанды ұмытып, өзін сергек сезінетінге ұқсайды. Өйткені адамның ағзасы қажетті дәрумендерге толығып, шаршағаны бірден басылады екен. Сонымен қатар, 2 кивидің құрамында адамға тәулік бойы қажетті С дәрумені бар, ал ол адамға біраз уақыт жетерлік күш-қуат береді. Осыған дейін ғалымдар киви жүрек ауруларының алдын алатын дәлелдеген. Соған сәйкес бұл жеміздің денсаулыққа қаншалықты пайдалы екен түсіне беріңіз. Құрметті радио тыңдармандар, киви туралы біз осындай бір керемет жеміс-жидекті айтып кеткен болатын біз. Жалпы киви деген өте бір жақсы жеміс емес пе? Өзі бір ерекше. Көрдіңіздер ме? Адамдар осы көңіл күйі жоқ адамдарға қандай керемет бір тәсілдерді ойлап табуда. Демек олар өздерінің басынан өткізгеннен кейін ол өздерінің қуаныштарымен сіздерге де бөлісуге. Сондықтан да әрдайым өзімізге жаңағы қызықты деректер, я болмаса көңілді көтеретін позитивті нәрселер болса, осындай мәліметтер міндетті түрде бізге отбасылық Назар FM радиосына хат жолдап, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жолдаңыздар, біз жауапсыз қалдырмаймыз. Астына өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазуды да қалдырып, жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, қазір осы көңіл күй жайлы, иә, көбінесе адамдар көңіл күйді жаңағы осындай бір пайдалы істер арқылы көңілдерін көтеріп жатады. Жаны, яғни қайырымдылық қоры арқылы мұқтаж жан адамдар болса, оларға да көмектесу арқылы, иә, көптеген сондай қайырымдылық іс-шараларын өткізгенде адамға бір жақсылық жасағанда адамның да өзінің көңіл күйі көтеріліп қалады емес пе, иә? Сондықтан да біз әрқашанда бір-бірімізге сондай бір позитивті, бір-бірімізге мініздеме, әрқашанда сондай бір жақсы көңіл күй сыйлап, бір-бірімізге демеу бола берейік. Сонда ғана біз бақытты бола аламыз. Адамның бақытты ол ішкі жан дүниесінде. Ал ішкі жан дүниеңіз тарланып, сондай бір көралмаушылық қасиетке ие болсаңыз, сіз міндетті түрде өзіңіздің бақытсыз екеніңізді көрсетіп қоясыз. Ал сосын одан кейін бақытсыз адам не істейді? Ол көңілде көтере алмайды. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, іштеріңіз, жан дүниелеріңіз жақсы болған уақытта сіздер өздеріңізді сондай керемет тұлғада екеніңізді көрсетесіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, қазір мен тамаша әуенге кезек берейін. Алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ендіше тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Қайрат Нұртас, Қызыл Гүл Маяты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жанлары
Туризм күні бүкіл әлемдік туристік ұйымдар бас ассамблеясының шешімен жыл сайын атап өтіледі. Манила 1980 жыл. 2007 жылы Алматыда Абай жолы романының орыс тіліндегі жаңа аудармасының таныстырылымы болып өтті. Қазақстанда туған және қазақ әдебиетімен жете таныс, сондай-ақ Әбдіжәміл Нұрпейісов, Әбіш Кекілбаев, Оралхан Бөкей мен Төлен Әбдіктің шығармаларын сәтті аударып, мол тәжірибе жинақтаған есім әлемге әйгілі жазушы Анатолий Ким бұл аудармаға үлкен дайындықпен келді. 2007 жылы Павлодарда ақын, қаланың құрметті азаматы, аудармашы әрі драматург Аманжол Шамкеновтың 1927-2004 жылдары құрметіне мемориалдық тақта ашылды. Мұндаған кітап пен поэзиялық жинақтардың авторы Аманжол Шамкенов 1927 жылы Павлодарда дүниеге келді. Қазақ мемлекеттік университетін бітірген оның студент сыры атты тұңғыш жинағы 1951 жылы басылып шықты. Қазақ КСР баспа полиграфия және кітап саудасы істері мемлекеттік комитеті көркем әдебиет редакциясында Жұлдыз журналында жазушы баспасында жемісті еңбек етті. Көптеген жылдар Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті секциясына басшылық етті. Сондай-ақ ол үндеу өлеңдер топнамасы үшін Джавахарлал Неру атындағы халықаралық сыйлықтың иегері болды. Ал енді, құрметті радио тыңдармандар, біз енді келесі кезекте сіздерге киви құсы жайлы қызықты мәліметтерді оқитын болайық. Киви құсы жайлы қызықты мәліметтер. Барлығымыз киви құсы туралы өмірімізде бір рет болсын естіген шығармыз. Ал мен болса естімедім. Құрметті тыңдармандар, бірінші рет естуім бар екен. Алған екей, өзіме де қызық болсын. Алайда шалмайтыннан басқа ол жайлы көп нәрсе біле бермейміз дейді. Ал сіз кивидің тілі болмайтын білетін бе едіңіз? Сондай-ақ оның құйрығы да болмайды. Мен құйрығы тұрмақ, оның тілі тұрмақ, мен жалпы киви құс туралы білмейді екем. Енді білетін болам. аламын. Киви кусунун башка да кызыктуу эрекчилиги көп. Кивидин азыркы кезде 5 түрү бар. Олар Жаңы Зеландияны мекен этеди. Дал осы кус Жаңы Зеландиянын улуттук символу болуп саналады. Киви кусунда дене курулумунун эрекчиликтери бул таңгажайып кустун салмагы 1.4-тен 4 килограммга дейин жетеди. Онун салмагынын 3-тен 1-и үшкүр тырнактары бар, өте мыкты да төзүмдү, аяктарына тиесилі, денеси саңырау кулактын исине уксас өткір, біркелкі коңыркай шаш тәрізді. Каурсынмен жабылган, жырткыштар осы иси аркылуу оны тез тауып алады. Кивидин канаттары бар, бирок өте кичкентай, шамамен узундугу 5 сантиметр болгондуктан улар кустун денесине байқалмайды. Сонда да басын қанатының асына жасырып ұйықтайтын әдеттер бар. Бұл көрініс әлбетте күлкілі көрінеді. Дегенмен осылай ұйықта көп құстардың табиғатына тән. Кивилер нашар көреді. Әрі көздері өте кішкентай. Сондықтан қорегін көбінесе иіс сезу арқылы табады. Тұмсығы жіңішке әрі ұзын, басқа құстардан ерекшелігі танау тесіктері тұмсығының шында орналасқан. Ал тілдерінің орнына жіңішке әрі ұзын мұртшалары, сезімтал қылшықтары бар екен. Қорек табу және өмір сүру қандай? Кивилер түнгі уақытта белсенді тіршілік етеді. Ұясынан шығып қорегін іздейді. Паналайтын жері киви өз аумағында 1 шақырым аралығында 50-ге жуық баспана жасай алады. Ол құстарды ағаштар мен бұталардың арасын немесе өздері қазған інді паналайды. Тағы бір қызықты жайт, олар ін қазып, бірден жайғасып алмайды, інді шөп пен мүк масқанша 1-2 апта күтеді. Бұл айланы інін жасыру үшін жасайды. Күндіз сылбыр қорқақ көрінгенмен, кешкі уақытта кивилер өз інінен асқан сенімділікпен, өз аумағы мен ұрғашысын басқалардан қорғай алатындай жігермен шығады. Бұл құстар ағаштардан түскен жеміс жидектермен, жәндіктермен, шаяндармен, циклоптар, дафнилер, тіпті кішкентай басқалармен бақалармен қоректенеді. Өз қорегін кивилер тұмсықтарының көмегімен іздейді. Ол жасын локатор шаң сорғыш тәрізді тұмсықтармен түскен жапырақтар мен шөптің арасынан иіскеу арқылы табады. Қысқа да болса өте мықты аяқтармен қорек іздегенде жапырақтарды топырақты қазады. Киви құстары ұзақ уақытқа жұптасады, немесе өмір бойы жұптарын сақтайды. Тұқымын жалғастыру үшін махаббат ойындары маусым айынан басталып, наурыз айына дейін жалғасын табады. Ұрғашы киви өте үлкен жұмыртқа салады, 2 жұмыртқа салу сирек кездеседі. Жұмыртқасы құстың өз салмағының 4-тен 1 бөлігіне пара-пар келеді. Бұл тұрғыда кивиге теңесе алатын құс жоқ шығар сірә. Жұмыртқасын 75-85 күн бойы қораздары басады. Балапан жұмыртқаны жарыққа шыққанда әкесі мен анасы оны өз бетінше қалдырады. Бұл үшін балапанның 2-3 күнге жететін тері асты, майының қоры, толыққанды қанатшылары және өмірге деген құштарлығы болады. Кішкентай кивидің өсу үшін 3-5 жыл керек, ал кивилер шамамен 50-60 жыл өмір сүреді. Өкінішке орай, бұл құстардың 90% өмірінің алғашқы 6-7 айында өледі екен. Кивилердің бүгінгі жағдайы қандай? Еуропалықтардың Жаңа Зеландия аралдарына өздерімен бірге түрлі жануарларды алып келумен ит, мысық, тағы басқа сондай-ақ орман алқаптарының азаюымен киви тәрізділерінің қауырсындар үшін аулау салдарынан кешіріңіздер, 20-шы ғасырдың соңына дейін кивилердің саны күрт азайды. Бүгінгі күні кивидің популяциясы қайта толығуда. Жаңа Зеландия мемлекеті барлық 5 түрін қорғау және қалпына келтіру үшін қыруар еңбек жұмсады. 1991 жылдан бері қатаң қорғауға алынған кивидің 3 түрі халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына тіркелген, енді олардың өміршеңдігі 50%-ға ұзарды. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу және киви құсы туралы қызықты мәліметтер. Ал енді тыңдармандар, жалпы біз айтамыз, алғайда осы, егер де бір сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, хабарласыңыздар, бәлкім сол тақырыпты, сол сұрақты бірге талқылармыз. Мүмкін біздің қандай да бір көмегіміз тиіп қалуы мүмкін деген сияқты, Сондықтан да біздің отбасылық Назар FM радиосына келген бір тыңдарманымыз өзінің сондай қиын мәселесін жазған болатын. Сәлеметсіздер ме дейді. Көңіл-күй тақырыптарыңызға қатысты өз ойымды айтқым келеді дейді. Жалпы менің әкем Анам жаңағы өте ұзақ жазылған, бірақ біз соны сіздерге қысқаша айтуға тырысайық. Анам 50-де, әкем 55-те дейді. Өзіміз қазір кіші інім бар. Семьяда біз 5 баламыз дейді. Жалпы өзіміз Қызылорда өңірінен көшіп келгенбіз. 5 баламыз, кішіміз 5-ші сыныпта оқиды. Айтайын дегенім дейді. Әкем ылғи да көңіл күйін осындай әйелдерге бару арқылы көтереді. Сосын порнографиялық фильмдер көреді. Және сол порнографиялық фильмдер көрсеткен кезде оны, енді ол сөзде ұят жоқ, осы нәрсені жаңаға сол көрген нәрсесін қайталағысы келеді дейді. Білесіздер ме, көңіл күй арқылы осындай көтеру бұл әрине міндет емес қой, басқа да көңіл күй арқылы көруге де көтеруге болады ғой. Сонда бұның себебі неде, қандай жағдай болып тұр, бұны қалай тоқтатуға болады деп бізге Замира есімді тыңдарманымыз жазған екен. Замираның жасы 22-де, ол студент екен. Ал енді Замира, айтайын дегенім, әрине ол өте бір күнә, өйткені порнографиялық киноларды, фильмдерді көрген уақытта адам көңіл күйін көтереді, алайда оның барлығы уақытша нәрсе. Жалпы Замираның отбасындағы әкесінің істеп отырған қылықтары бұл жалғыз Замираның отбасына емес, ол қаншама отбасылар бар біз білмейтін, иә, қаншама жаңағы отбасыларда осындай балалары, әйелдері азап шегуде, қиналуда. Тіпті жолдасының өзі сол нәрсені жасай отырып, көре отырып осы нәрсеге қиналады. Осының барлығы уақытша нәрсе негізінде. Және ең басы осы нәрсені сіздер күнә деп қабылдаңыздар. Өйткені жалаңаш денені көріп, олардың іс-әрекеттерін көру бұл өте күнәһар, іске, күнәлі іске жатады. Сондықтан да азғындық денеге түсірмеңіздер. Егер де сіз саусақтарыңыздың ұшын осындай күнәлі кешіңіздер, егер осындай күнәлі істерге жолдайтын болсаңыздар, сіздердің мына жаңа саусақтарыңыздың ұшы сәл ғана сондай бір күнәһар іске, адам жиіркенетін істерге қол сұқсаңыздар, ол бүкіл денеңізді жалмап кетеді. Тіпті оны жаңағы бақылау, өз өзіңізге контроль жасау дейміз, иә, ол өте бір қиын нәрсе. Сондықтан да сол нәрсеге жол бермеңіздер. Ең құрғанда менің айтқым келетіні, сол нәрсені, дұрыс емес әрекеттеріңізді Құдайдан сұраңыздар. Сонда ол бүкіл сіздің бойыңыздағы жаман, дұрыс емес, жын перден келген іс қылықтардың барлығын алып тастайтыны анық. Сондықтан да Замира, біз енді тілейтініміз тек қана осы жағдайда әкеңіз үшін дұға тілекте болу. Егер де сізге қандай да бір психологиялық, немесе әкеңізге, анаңызға бір психологиялық, рухани жағына көмек керек болатын болса, бізге 8707-724-30 нөміріне хабарласып, кездесіп, осы мәселені бірге талқылауға көмектесеміз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жөнінде қаншама адамдар бар, жаңаға осындай бір күнәлі әрекеттермен, анаша шегу, арақ ішіп, жаңағы ішімдіктер ішу арқылы түнгі клубтарға барып көңілімізді көтереміз дейді. Алайда оның барлығы уақытша нәрсе. Одан кейін ол нәрсе жақпағаннан кейін қайтадан сол нәрсеге барғысы келеді. Сөйтіп өзінің батпағына қалай жаңаға батып кеткеніне білмей қалады. Тіпті содан шығудың да жолы болмай, ақыр соңында өздерінің суицидтік жолға апаратыны анық. Сондықтан да осы көңіл күй туралы біз бағанадан бері жаңаға жақсы жеміс-жидек туралы, пайдалы істер туралы айтып кеткен болатынбыз. Ал алдағы уақытта сіздерге жалпы лайықты көңіл көтеру түрлері қандай, осы жайында сіздерге ақпаратпен, жақсы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тамаша өнге кезек берем, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Асығып жеткен шағала күндер, базарлы маусым, шырқалған даусым, тамсанып әсер. Бала сабағым, көк майсан шалғым, барады күндер. Тербеліп биге, шайқалып билеп, ән салып әсер.
Дәмді жемшегілі жатырсың делі. Кенетте оның шірген жері бар екен байқадың. Сен не істейсің? Әрекет етудің үш жолы бар. Жемісті шірген жермен қоса жей салу, оны лақтырып жіберу, не шірген жерін кесіп тастап, жақсы жерін жеу. Ал сен қайсын таңдайсың. Көңілі көтеру қандайды бір мағынада осына жемске ұқсайды. Кейде біз тынығып демалғымыз келеді, бірақ бүгінде көңіл көтеру түрлерінің басым көпшілігі өнегесіздікке толы. Сен не істейсің? Кейбіреулер осы дүниеге ұсынып отырған көңіл көтеру түрлерін жаман жақсы деп айырып жатпайтын шығар. Өзге біреулер зиянды әсерінен сақтан үшін олардың бәрінен бас тарту мүмкін. Тағы да біреулер жамандарынан барынша аулақ болып, ал тәуір дегендерінен бас тартпайтын болар. Құдайдың сүйіспеншілігінен айырылмас үшін сен қайсысын таңдауың керек. Көпшілігіміз үшіншісін таңдар едік. Біз арагідік демалып, тұруға жетекен түсінеміз, бірақ өнегелік жағынан таза емес, көңіл көтеру түрлерінен аулақ болғымыз келеді. Дене мүшелеріңді күнә жасау үшін қолданбаңдар. Сонда оларға дененің іс-әрекетін өлтірулері керектігін ескере жүріңдер. Дене мүшелерін осындай күнәһар іс-әрекеттер істеу үшін қолданатын болса, бүкіл денесін арамдайды. Мысалы, оның порнография сияқты өнегесіз нәрселерді не жан түршіктіретін қатыгез көріністерді әдейі қарағаны, көздерін күнә жасау үшін қолданғаны, әрі мұнысымен ол бүкіл денесін арамдайды емес пе? Кейбіреулер әдепсіз қылықтарды ашық көрсететін нәрселерді қарағанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлауы мүмкін. Олар мұндай нәрселерді фильмдерден, не теледидар бағдарламаларынан көрсемде, өзім ешқашан істемейміз ғой деп жатады. Алайда олар өзін-өзі алдайды. Әрине, бұндай көзқарас өте қауіпті. Сондықтан да жаман нәрселерді жиі көріп тыңдағанымыз сезімдерімізді мұқалтады. Сонымен қатар іс-әрекеттерімізге және өзгелерінің бұрыс қылықтарына деген көзқарасымызға әсер етуі мүмкін. Тағы бір маңызды жайт ескерген жөн – бұл уақыт. Көңіл көтеру түрінің мазмұны нені лайықты деп табатынды көрсетеді. Ал оған қанша уақыт жұмсайтын нені маңызды санайтынды аян етеді. Сондықтан да әрдайым парасатсыз емес, парасатты адам іспетті әрекет ету үшін әрқашан мұқият болыңдар. Өздеріңе қолайлы уақыттың құнын өтеп алыңдар. Я, көңіл көтеруге жұмсайтын уақытқа нақты шек қояр болсаң, маңыздырақ нәрселерге, атап айтқанда рухани нығайтатын істерге қажетті уақыт бөле аласың. Лайықсыз көңіл көтеру түрлерінен қаншалықты аулақ болғанымыз дұрыс. Жеміс туралы мысалға қайта оралайықшы. Байқалмай бүлінген жерін біз жеп қоймас үшін жемістің шірігін ғана емес, айналасында кесіп тастасаң керек. Көңіл көтеру түрлерін қатысты да солай еткен жөн. Жалпы, жаратушының ой қалпына сай әрекет ететініне көз жеткізу үшін тағы не істеуге болады? Таңдаған көңіл көтеру түрі өзіңе және жаратушы тәңірге мен қарым-қатынасыңа қалай әсер ететін жайлы ойлан. Мысалы, қандай да бір фильмді көрмес бұрын өзіңнен ол менің ар-ұжданыма қалай әсер етеді деп сұра. Қазір осыған қатысты қандай принциптерді қолдануға болатынын біздер қарастырып көрейік. Жалпы өзіңнен былай деп сұра. Мен таңдаған фильм, бейне ойын, музыка немесе көңіл көтеру рудың басқа түрі ой санамды таза нәрселерге толтыра ма? Мысалы, қандай да бір фильмді көріп болған соң санаңды не нәрсе жаулап алады? Егер ойыңда қалған нәрселер жағымды, таза әрі жан сергітерлік болса, фильмнің көруге тұрарлық болғаны. Ал таза емес нәрселер жайында ойланатын болсаң, оның жаман тіпті зиянды болғаны. Неге? Өйткені таза емес ойлар жан тыныштығынан айырады. Сонымен лайықты көңіл көтер түрін таңдағаныңа қалай көз жеткізе аласың? Жаратушының сөзінде тікелей айыпталатын анайы да әдепсіз қылықтар ашықтан ашық бейнеленетін көңіл көтеру түрлерінің кез келгеннен аулақ бол деп айтылады. Иә? Жалпы осы күнәһар нәрсе біздің тіпті жай ғана осы түнгі клуб немесе шылым шегіп анаша шегіп, я болмаса ішімдікке берілу ғана емес, ол сондай-ақ әдетте жаңағы теледидардан түрлі фильмдер көрген уақытта, немесе көрмеуі керек фильмдерді көрген уақытта біздің бүкіл денемізді арамдайды, және ол біздің бүкіл ой-санамызды улайды емес пе. Сондықтан да арыждарыңа нұқсан келтіретін сондайғы өзгелерге, әсіресе бауырластарға жөнс көрінетін көңіл көтері түрлерінен бас тартуға дайын бол. Сондықтан да осы мәселедегі берік шешімін жаратушы тәңіреге мадаға келсін, әрі өзіңнен де отбасынан да оның сүйіспеншілігінен айырылмауына көмектессін. Ал енді жаңа Замира есімді тыңдарманға жазған айтқанымыз негізінде өте сондай бір ауыр жағдай. Негізінде әкеңіздің осындай қадамдарға баруы ол тек қана сондай бір жаратушы еден кейбір кезде біз не айтарымызды білмей қалған уақытта апармайтын жерге апарамыз, иә, мысалы тәуі балгер осындай түрлі емшілерге, алайда оның барлығы көмектеспейді. Барлығы уақытша. Ал егер жаратушы Құдай тағаладан осы нәрсені сұрайтын болсаңыз, ол міндетті түрде барлық отбасыңыздағы адамдарды әкеңіздің бойындағы осындай жаман қасиеттерін айыруына көмектеседі. Тек қана сенімде болыңыз. Ал қазір тамаша өнге кезек берейін. Ал бул тыңдагандарыңыз Абдыжаппар Алғожа тәтті ару аты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы көңіл күйді көтеретін 9 дерек. Адам баласы әрқашан көңіл күйге тәуелді. Өмірдегі түрлі сәттерден қуаныш тауып, ертеңге сеніммен қадам басатындар. Бар да болмашы қиындықтарға төтеп бара алмай жасып қалатындар бар. Айналамызда болып жатқан түрлі оқиға әрқайсымыздың жан дүниемізге өзінше әсер етіп отырады. Сонда ізгі көңілмен әр нәрседен жанына жылылық іздейді. Кедей кепшікке қол ұшын создым, жетімін жебейді, жесірін демейді. Көңіл күйіңізге әсер етеді деген 9 деректі назарларыңызға ұсынамыз. Оқып көріңіз, тыңдап көріңіз. Әйгілі әртістер мультипликациялық кейіпкерлер Микки Маус пен Мини Маус, Уэйн Олвайн мен Руси Тейлор шынайы өмірде де ерлі зайыпты болған екен. Туылғаннан көздер көрмейтін зағип жандардың күлкісінің басқа адамдардан еш айырмашылығы жоқ. Олар өзге адамдардың күлген сәтін ешқашан көре алмаса да, Австралияның бір аралында Квока есімді сүйкімді аң бар. Бұл жануар адамдардың мүлде қорықпайтын көрінеді. Бір кереметті әрқашан күліп жүреді екен. Американың батысындағы Теннесси штатында өздерін 9 нана деп атаған 9 әйел өмір сүреді. Олар алғы бастарын қосып, дәмді бәліштер пісіріп, жұмыссыздар мен мұқтажандарға, жақын адамдарын жоғалтқандарға таратады екен. Бұл үрдісті жалғастырып келе жатқандарына биыл міне 36 жыл. Атақты әртіс ағылшын тілді Винни-Пух бос уақытында жағдайы нашар балалармен өз кейіпкерлерінің дауысымен сөйлеседі екен. Адамдар жоғалып бара жатқан тасбақаның түрлерін сақтап қалу үшін олардың болашақтағы санының артуына жағдай жасауда. Бүгінде тасбақа балаларына арнайы жол салыныпты. Ол жол арқылы тасбақа балалар құрлықтан теңізге оңай жете алады. Дәл осы сәтте жер шарында қанша мың сәби күліп жатыр екен. 1990-2010 жылдар аралығында қайырымды адамдардың арасында арқасына 1 миллиардтан көп кедей кепшіке көмек көрсетілген. 36 жыл бұрын суық соғыстың өрті тұтанған уақытта адамдар ғарыш кеңістігіне жердегі цивилизацияның жолдау түскен. Voyager сериясының 2 бірдей аппаратын шырады. Әлгі алтында атылған видеодиск түріндегі жолдауға ер мен әйел кескіні, жердегі ландшафтылардың және ән музыканың үлгі нұсқаулары енген болатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, бұл міне көңіл күйді көтеретін 9 дерек, әрі қызықты дерек. Сондықтан да осындай әрдайым көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Ал енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Көңіл күйіңізді көтеретін қанатты сөздер. Өмірдің ақ пен қарадан тұратын бәріңіз де жақсы білесіздер. Әрдайым алдыңыздан ақ күн туа беру мүмкін емес. Өмір болғасын қуаныш пен қайғының қатар жүруі заңды. Осындай кезде қуанғанда бірге қуанып, жылағанда жаныңызға жұбаныш болатын жандардың болғаны қандай жақсы. Бүгін біз көңіл күйіңізді көтеріп, ерекше күш қуат беретін қанатты сөздерді сіздерге назарларыңызға ұсынамыз. Ақшаға сатып алатын заттар өмірдің ғажабы бола алмайды. Арам тамақтан ешқашан адал ас өтпейді. Өмірге риза адамдар ғана өмір қызық. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз. Егер әрдайым асығып жүрсеңіз, бір кереметті өткізіп алуыңыз мүмкін. Ешеңені жүрекке жақын қабылдамаңыз. Жақын қабылдасаңыз ауыр тиеді. Өмірдегі әр күніңізді шаттық, ләззат, бақыт деп біліңіз. Өмірдің мәні айналаңызға қызмет етіп, көмек көрсету екенін ұмытпаңыз. Өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс. Қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыз. Ең ұлы билік өз өзіңді билеу. Адамды жылататын да, жұбататын да сөз. Көңіл күйіңіз болмай басыңызға күн туған кезде жоғарыда айтылған қанатты сөздерді еске алыңыз. Бұл сөздердің сізге де, достарыңызға да көмегі тиетіні кәміл сенеміз. Ал енді көңіл күйді көтеру әдістерін біле жүріңіз. Қандай жағдай болмасын, өміріңізге риза болу үшін қандай болу керек? Әрдайым көтеріңкі көңіл күйде жүрудің қандай әдістері бар? Жалпы кейбір адамдарға қарасаңыз, айналасына нұрын шашып жүреді. Позитивті, мансабы да керемет. Отбасыда бақытты, махаббатты да, байлықты да, денсаулықты да, өмірде де барлық жағынан озат адам сияқты көрінеді. Ол адамның қасында досы да өте көп. Айналасындағы достар оны менің жан досым деп ойлайды. Достарына жақсы көңіл күй мен позитив сыйлап жүреді. Мұндай адамдар қалай мықты болады деп психологтар зерттеген екен. Сөйтсе де олардың ойы таза, жаман ойды ойламайтын болып шықты. Себебі жаман ой адамды артқа тартып қиындықтарға ұшыратады. Сонымен қатар мамандар мұндай мықты адамдардың психологиялық мәдениеті өте жоғары адамдар деп тұжырымдайды. психологиялық мәдениетті қалай дамытуға болады. Мамандардың айтуынша бұл мәдениетті дамытудың ең жоғары сатысы өзгенің қуанышына шынайы қуана білу. Әрбір қиындықтың бір жеңілдігі бар. Мысалы, жолда келе жатсаңыз, алдыңыздан шлагбаум шығып жолыңызды бөгеп тастады. Бұл кедергі сіз апатқа ұшырайтын үлкен жүк көлігінен сақтап қалатын шығар. Сондықтан әр келеңсіз жағдай сізді күтіп тұрған жамандықтан қорғайды. Сізді жақтырмайтын, сіз туралы жағымсыз әңгіме айтқан адамдарды алғыс айту арқылы жеңуге болады. Дәл қазіргі сәтте бір нәрсе ұнамай тұрса, ойыңызды өзгертіңіз. Көңілді көтеру үшін де ойыңызды тазалаңыз. Шығыс ғалымдардың айтуынша, көтеріңкі көңіл күйде болу үшін адамның жаны тыныш, көңілі тоқ, барына қанағатты болып жүру жеткілікті. Адамда қанағат болғанда ғана мақсаттарына тез жетеді. Сонымен қатар, негативті ойлардан құтылып көңілді жүруге спорттың тигізер пайдасы зор. Ал енді, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Барынша сіздерге көмектесті, қызықты мәліметтер алды деген ойдамыз. Ал енді біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Егер де өздеріңіздің отбасылық назар FM радиосының бағдарламаларына қатысты өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, хат жолдаңыздар 8707-724-30 немесе отбасылық назар FM радиосының сайтына кірсеңіздер, сол жерде хат жазатын орын бар. Сол жерде өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал енді осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жан барма жалғанда.